Χαίρετε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη SDG Talks από την Crowd Policy. Σήμερα σπάμε μαζί το φράγμα του πρώτου επεισοδίου με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που σχετίζεται με τις μαζικές και έντονες διαδηλώσεις των αγροτών σε όλη την Ευρώπη και την πράσινη αγροτική μετάβαση, αλλά και κατά πόσο δίκαιη είναι αυτή. Είδαμε τις μαζικές και τις πολύ έντονες διαδηλώσεις των αγροτών σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και ειδικότερα στις Βρυξέλλες, όπου είναι και ο τόπος της Ευρωβουλής, μιας και ένα από τα σημαντικότερα αίτια των διαδηλώσεων αυτών από τους αγρότες είναι τα μέτρα, τα περιβαλλοντικά ή τα πράσινα μέτρα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Οι αγρότες έκαιγαν λάστιχα, πετούσαν αυγά, κατέβηκαν με τα τρακτέρ στις πόλεις και ειδικότερα στις Βρυξέλλες είδαμε και πιο ιδιαίτερους τρόπους που απαντούσαν στους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να σπάσουν τις πορείες τους, όπως το να τους ψεκάζουν με κοπριά, κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί σε ανάλογες καταστάσεις. Οι διαδηλώσεις στην Ευρώπη κλιμακώθηκαν σε τέτοιο βαθμό που το ελληνικό κράτος ίσως για πρώτη φορά σκεφτόταν πως ευτυχώς που δεν είμαστε Ευρώπη. Αναφέρομαι στο γεγονός πως αν και είχαμε διαδηλώσεις στην Ελλάδα, ειδικά στην πρωτεύουσα δεν κλιμακώθηκαν σε τέτοιο βαθμό όπως στις άλλες χώρες. Με την κοινωνία να διχάζεται, με κάποιους να συμφωνούν με αυτή την ήρεμη, με αυτή την ειρηνική διαδήλωση των αγροτών και άλλους που επιθυμούσαν μια παρόμοια κλιμάκωση από τους αγρότες, ομοίως με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Όποιος και αν ήταν όμως ο τρόπος διαδήλωσής τους, ένα είναι ξεκάθαρο πως οι αγρότες πανευρωπαϊκά έδωσαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, διαφωνούν και δεν αντέχουν τα νέα πράσινα μέτρα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Δεύτερον, έχουν πιεστεί πάρα πολύ από τη γενική αύξηση τιμών σε όλους τους τομείς. Είτε αυτό είναι στην ενέργεια, είτε είναι στις πρώτες ύλες που χρειάζονται για να παράξουν. Για παραδείγματος χάρη τις ζωοτροφές. Κάτι που τους φέρνει σε αδιέξοδο και τους κάνει να νιώθουν εγκλωβισμένοι. Και τρίτον, πως θεωρούν αδιανόητα, άδικο αυτοί να πρέπει να συμμορφωθούν με τα πολύ αυστηρά νέα μέτρα της κοινής αγροτικής πολιτικής αλλά και γενικότερα της Ευρώπης, ενώ πρέπει να ανταγωνιστούν αγρότες άλλων χωρών οι οποίοι δεν πρέπει να υπακούν σε κανένα τέτοιο μέτρο και ακολούθως δεν έχουν και κανένα έξτρα κόστος που απαιτούν πολλές φορές αυτά τα μέτρα. Ταυτόχρονα όμως τα παραπάνω έρχονται αντιμέτωπα με μια παγκόσμια ανάγκη για απόκριση στις κλιματικές αλλαγές. Έτσι το σύνθημα των αγροτών «No farmer, no food» ή όπως είδαμε στην Ελλάδα «Χωρίς εμάς τι θα φας» έρχεται αντιμέτωπο με το «There is no planet B» ή το «Αλλάξτε το σύστημα και όχι το κλίμα». Συνθήματα που είδαμε σε πανό σε άλλες μαζικές διαδηλώσεις πρόσφατα, αυτή τη φορά από μαθητές σε όλο τον κόσμο που ζητούσαν από τους παγκόσμιους ηγέτες να πάρουν σοβαρή δράση για την κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το δίλεμμα ουσιαστικά βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποιον θα στηρίξει, ποια μεριά. Για την ώρα οι αγρότες νίκησαν, αφού πολλά κράτη φαίνεται πως έκαναν πίσω υποκύπτοντας τα αιτήματα τελικά των αγροτών. Αλλά τι σημαίνει αυτό για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής? Και τελικά, σχέτως με το κατά πόσο είναι ηθικά σωστή αυτή η δικαίωση των αγροτών, τι σημαίνει αυτό για το μέλλον του πλανήτη και για το μέλλον της Ευρώπης? Μιας και το θέμα μας σήμερα είναι αρκετά περίπλοκο, δεν θα ήθελα να μονολογήσω άλλο, αλλά να αφήσω το σημερινό μας καλεσμένο να αναλύσει το θέμα πιο ψύχραμα και εις βάθος, όπως το επιτρέπει η εξειδίκευσή του, σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και αγροτικών πολιτικών. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, Θανάση Κίζο, και καθηγητή στη Γεωγραφία της Υπαίθρου. Ήρθε λοιπόν η ώρα για το σημερινό καλεσμένο μας. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Κίζο Θανάση, καθηγητή αγροτικής ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο της Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και πρόεδρο του Τμήματος Γεωγραφίας. Κύριε Κίζο, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
Μεγάλη μου χαρά. Χαρά που σε βλέπω, Κυριάκο.
Να πούμε εδώ ότι υπάρχει και μια προϊστορία. Ήταν καθηγητής μου ο κύριος Κίζος και να πω εδώ ότι ήταν και από τους αγαπημένους μου, αν όχι αγαπημένος μου καθηγητής.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έφερες εδώ πέρα. Όντως, είμαι γεωπόνος. Είμαι καθηγητής γεωγραφίας της Υπαίθρου στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και μαζί με τα παιδιά στο εργαστήριο Εργαζόμαστε σε μια σειρά από πράγματα που έχουν να κάνουν είτε με τη γεωργία ακριβίας, αλλά και με την αγροτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου, που περιλαμβάνει και τα τρόφιμα, αλλά και την αγροτική πολιτική.
Ωραία. Να ξέρουν και όσοι μας ακούν ότι είστε ραμμένος και κομμένος για αυτό το podcast, για να μας μιλήσετε. Είπα εγώ κάποια αρχικά σχόλια στην εισαγωγή αυτού του podcast, αλλά θα ήθελα για κάποιον που αναρωτιέται τι ακριβώς συμβαίνει, να μας πείτε μια αρχική, σύντομη και ψύχρεμη περιγραφή του τι είδαμε τους προηγούμενους δύο μήνες.
Είδαμε μια σειρά από πράγματα τα οποία, αν και είναι διαφορετικά μεταξύ τους, σχετίζονται και οδηγούν στην αντίδραση πολλών παραγωγών στα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γενικά στην αγροτική παραγωγή και στον αγροτικό τομέα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι οι αγρότες στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ προστατευμένοι σε σχέση με άλλους αγρότες σε άλλες περιοχές και δικαίως ίσως, γιατί η αγροτική παραγωγή είναι μια δραστηριότητα σχετικά χαμηλής προστιθέμενης αξίας παγκοσμίως. Οπότε ο ανταγωνισμός με άλλες χώρες οι οποίες έχουν είτε πολύ μικρότερο πλαίσιο ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών και των παραγωγών και άρα λιγότερους περιβαλλοντικούς κυρίως περιορισμούς, είτε με χώρες που έχουν πολύ φτηνότερο εργατικό δυναμικό, δεν είναι δυνατός. Δηλαδή δεν μπορούν τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα να ανταγωνιστούν προϊόντα από άλλες χώρες στις οποίες δεν έχουν περιβαλλοντικούς περιορισμούς ή έχουν πολύ χαμηλότερους από την Ευρώπη ή έχουν πολύ χαμηλότερο εργατικό κόστος. Οπότε τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα έτσι κι αλλιώς είναι ακριβότερα. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος ενίσχυσης των Ευρωπαίων παραγωγών. Γι' αυτό και η κοινή αγροτική πολιτική, αυτό το αντιλήφθηκαν οι Ευρωπαίοι από πολύ νωρίς. Γι' αυτό και η κοινή αγροτική πολιτική ξεκινάει από το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πολιτική, η μόνη ευρωπαϊκή πολιτική μέχρι τη δεκαετία του 90, και η πολιτική η οποία μέχρι τότε καταλάβανε το 90% περίπου των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών κοινοτήτων τότε, αργότερα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα έχει πολύ λιγότερο, έχει πολλές περισσότερες πολιτικές και έχει προσπαθεί ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να την ενσωματώσει με την περιβαλλοντική πολιτική, γιατί η αγροτική πολιτική στην Ευρώπη καταλαμβάνει και πάρα πολύ χώρο. Οπότε, εννοώ από άποψη πάρα πολλά εδάφη.
Γεωγραφικό.
Ναι, γεωγραφικός δηλαδή. Οπότε, ως προς αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντική για την προστασία των πόρων, της γεωποικιλότητας κτλ. Οι Ευρωπαίοι αγρότες, λοιπόν, δεν μπορούν κατά μία έννοια να φανταστούν τη ζωή τους χωρίς την ΚΑΠ. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούν να φανταστούν πώς θα είναι να μην έχεις ένα τόσο μεγάλο δίκτυο προστασίας από πάνω σου, το οποίο να σε βοηθάει σε ενισχύσεις, να σε βοηθάει να σε προστατεύει στο διεθνές περιβάλλον, να σου παρέχει εισοδήματα, να σου παρέχει κίνητρα και γενικότερα να σε προστατεύει σε ένα μεγάλο βαθμό. Κάποιοι βέβαια παραγωγοί είναι πολύ καλύτερα προστατευμένοι από άλλους παραγωγούς. Περισσότερα γι' αυτό ίσως χρειαστεί να πούμε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν οι παραγωγοί νιώθουν ξαφνικά ότι η ΚΑΠ δεν είναι αυτό που ξέρανε και αυτό που είχαν συνηθίσει. Και νιώθουν ότι η λεγόμενη πράσινη μετάβαση έρχεται να απειλήσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία γνωρίζανε και κάνανε και για τα οποία παίρναν χρήματα και για τα οποία πια δεν θα μπορούν να παίρνουν χρήματα. Mm-hmm. Γιατί στην πραγματικότητα, τι τους λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τους λέει, θέλεις να παίρνεις χρήματα, θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό, αυτό και αυτό όμως, το 1, 2, 3 πια, γίνεται πολύ πιο αυστηρό σε εισαγωγικά σε σχέση με αυτά τα οποία είχαν συνηθίσει μέχρι τώρα. Οπότε έρχονται οι αγρότες και λένε, όχι, φτάνει. Από τη μία έχουμε τη πολύ μεγάλη συμπίεση των περιθώριων κέρδους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της πολύ μεγάλης αύξησης της τιμής των εφοδίων, ενώ οι τιμές των αγροτικών προϊόντων δεν αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό. Από τη μία, δηλαδή, οι πραγματικές συνθήκες της αγοράς είναι προβληματικές για τις αγροτικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις μικρότερες από αυτές. Ενώ από την άλλη, έρχεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική η οποία είναι διαφορετική και άμα δεν ακολουθείτε αυτά, δεν θα παίρνετε και τα χρήματα τα οποία παίρνετε. Οπότε, ένας από τους λόγους είναι αυτός. Ένας από τους λόγους είναι αυτός. Ο άλλος είναι η πραγματικότητα, δηλαδή το πρώτο κομμάτι που είπα, που δεν έχει να κάνει τόσο με την ΚΑΠ, αλλά έχει να κάνει με τις πραγματικές συνθήκες της αγροτικής παραγωγής στην Ευρώπη σήμερα. Αν μου επιτρέπεις λίγο να καταχραστώ λίγο ακόμα το χρόνο σε αυτή την
ερώτηση. Βεβαίως.
Υπάρχει τώρα σήμερα γενικότερα, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η εκβιομηχάνηση της αγροτικής παραγωγής, την οποία βλέπουμε σήμερα, είναι η συνέχεια του κύματος εκβιομηχάνησης που ξεκινά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε πολλές χώρες και πριν. Τι σημαίνει εκβιομηχάνηση? Σημαίνει ότι σταδιακά η αγροτική παραγωγή διαχωρίζεται από τους αγρότες. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται πια αγρότες και αγρότησες για να παράγει προϊόντα. Γίνεται αυτό όλο και περισσότερο με μηχανές, σε όλο και μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, ενώ οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις που είχαν ιδιοκτήτες, φυσικά πρόσωπα, βρίσκονται όλο και περισσότερο είτε στο περιθώριο, είτε σε όλο και πιο δύσκολη θέση, γιατί πρέπει να αναγκαστούν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον το οποίο, ναι μεν, αυξάνει την καινοτομία και αυξάνει την τεχνολογία και σου δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα όλο αυτό έχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος, αλλά και κόστος σε γνώση, την οποία πολλές φορές δεν την έχουν και σωστή. Δεν μπορούν να την αποκτήσουν. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη περιθωριοποίηση πολλών αγροτών παραγωγικά και οικονομικά, και η αγροτική παραγωγή όλο και περισσότερο γίνεται μια βιομηχανική επιχείρηση η οποία διοικείται από μεταλλεύσεις που είναι επιχειρήσεις και όχι φυσικά πρόσωπα. Mm-hmm. Μεγάλες, πολύ εντατικές, που έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια, που έχουν πρόσβαση σε γνώση, που μπορούν να προσλάβουν συμβούλους για να τους βοηθήσουν με τις νέες τεχνολογίες και μπορούν να παράγουν πολύ περισσότερα και πιο φθηνά προϊόντα. Δηλαδή, άμα βλέπεις τώρα ότι υπάρχει μια πόλωση από τη μία λιγότερες, μεγαλύτερες, πιο εντατικές εκμεταλλεύσεις και από την άλλη πολλές μικρές, οι οποίες όλο και περισσότερο το βρίσκουν δύσκολο να ακολουθήσουν τον δρόμο τον οποίο παίρνει η αγροτική παραγωγή σήμερα.
Ακριβώς. Ήταν και οδηγεί στην επόμενη μου ερώτηση αυτό, ότι πώς κρίνεται την ΚΑΠ και αν είναι δίκαιη τόσο γρήγορη μετάβαση σε τόσο αυστηρά μέτρα, χωρίς όμως ίσως να υπάρχει η απαιτούμενη εκπαίδευση ίσως των αγροτών ή κάποιο νιάξιμο για αν υπάρχει αυτή η τεχνογνωσία ή η γνώση, όπως λέτε, για να ακολουθήσουν.
Είναι μια καλή ερώτηση και δίκαιη ερώτηση, νομίζω. Δεν νομίζω ότι ποτέ μπορούν να συμφωνήσουν όλοι οι παραγωγοί προς αυτές τις αλλαγές, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Γιατί απαιτεί μια αγροτική παραγωγή η οποία είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ξέρουν και αυτή που έχουν μάθει. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι δεδομένο και το συζητάμε. Να το πω και από τη δική μου τέτοια. Τελείωσα το 1995 mm-hmm. τη γεωπονική Θεσσαλονίκης. Ωραία. Στις σπουδές μου μέσα δεν υπήρχε η παραμικρή αναφορά για αγροτική βιοποικιλότητα και πώς μπορούμε να την προστατεύσουμε, για το πώς να ελαχιστοποιήσουμε τις ροές, για το πώς να σεβαστούμε τη φυσική ροή των οικοσυστημικών διεργασιών και των θρεπτικών στο οικοσύστημα, για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την ευζοία των ζώων. Αυτά τα πράγματα είναι εντελώς άγνωστα. Εντελώς άγνωστα. Αυτό που μαθαίναμε ήταν μια γεωργική μηχανολογία και γεωργικές κατασκευές, οι οποίες λέγανε ότι οι αγελάδες πρέπει να κουνάνε μόνο το κεφάλι τους και να είναι μέσα σε ένα κλουβί 24 ώρες τη μέρα, γιατί αυτό είναι το πιο αποδοτικό. Εργοστάσιο δηλαδή, ότι πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα ζυζάνια από τα 4 πρώτα φύλλα για να μπορούμε να ρίχνουμε το κατάλληλο σκεύασμα. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, όλη η δικιά μου γενιά των γεωπόνων, αυτά τα πράγματα έπρεπε να τα μάθει, αν τα έμαθε ποτέ, μετά από τη σχολή. Mm. Τώρα η κατάσταση είναι καλύτερη, πρέπει να πω, ομολογουμένως, στις γεωπονικές. Αλλά όλο αυτό το παράδειγμα της άκρατης εντατικοποίησης, της χρήσης όλο και περισσότερων τεχνητών εισρωών και του ότι μπορούμε όλα να τα γλιτώσουμε και να τα σώσουμε και να τα φτιάξουμε αν έχουμε την κατάλληλη τεχνολογία, έχει φτάσει στα ωριά του. Αυτό νομίζω είναι κατανοητό. Όντως η αλλαγή φαίνεται να είναι πολύ απότομη και πολύ δύσκολη. Αλλά απ' την άλλη, σήμερα είναι 5 Απριλίου όταν γυρίζουμε όταν ηχογραφούμε. Έξω έχουν ανθίσει παπαρούνες. Οι παπαρούνες. Μου ανθίζουν το Μάιο.
Καλά, ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε που το πάτε. Ότι ή τώρα ή ποτέ, ας πούμε. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και δεν θα μας περιμένει.
Η κλιματική αλλαγή είναι παρελθόν ήδη.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε αργήσει ήδη.
Είναι ήδη παρελθόν η κλιματική αλλαγή. Δεν είναι αύριο, ούτε μεθαύριο, ούτε τέτοιο. Είναι προχθές. Έχει ξεκινήσει και πρέπει να προσαρμοστούμε. Γιατί αν δεν επιχειρήσουμε να προσαρμοστούμε, αναγκαστικά θα προσαρμοστούμε εκ των πραγμάτων. Οπότε, όντως, θα μπορούσε να είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται τα μέτρα. Θα μπορούσε να είναι να υπάρχει μια διαφορετική εκστρατεία ενημέρωση. Αλλά πια και αυτά ούτε είναι εύκολα να γίνουν και ούτε είναι εύκολο να πείσεις τους παραγωγούς τόσο γρήγορα. Να είχαμε περισσότερο χρόνο. Πάντα θα ήταν ωραίο να είχαμε περισσότερο χρόνο. Είναι δίκαιη η καινούργια ΚΑΠ. Να σου πω κάτι πάλι. Ξεκίνησα να μελετώ την ΚΑΠ το 1992 ως δευτεροετής φοιτητής στη Γεωπονική. Αν τότε μου έλεγε κάποια ή κάποιος ότι θα έχουμε αυτή την πολιτική σήμερα, λέω πού να υπογράψω, πού μπορούμε να πούμε. Είναι πολύ καλύτερη. Πολύ πιο δίκαιη. Δεν είναι καλή. Δεν είναι τέλεια προφανώς. Έχει πολλά πράγματα να φτιάξουμε ακόμα. Και στον τρόπο και στους στόχους της, και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση, και στο ποιοι πρέπει να δικαιούνται τα χρήματα και πώς τα παίρνουν τα χρήματα και πώς μετράμε την αποτελεσματικότητά της. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ καλύτερη από την πολιτική που είχαμε παλιότερα. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί, νομίζω, καμία και κανείς.
Σίγουρα θα μπορούσαν να υπάρχουν βελτιώσεις, όπως λέτε, αλλά η κατάσταση είναι καλύτερη. Για παράδειγμα, η Κόπα Κορέγκα, που είναι από τα μεγαλύτερα λόμπι τα αγροτικά των Βρυξελών, κυρίως η κριτική της εστιάζεται πολύ στο πόσο top-down είναι αυτή η πολιτική. Δηλαδή θα πρέπει να είναι από κάτω προς τα πάνω, τουλάχιστον σε ένα ποσοστό.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Θα έπρεπε να είναι από πάνω προς τα κάτω. Βέβαια δεν τους ενοχλούσε τόσο πολύ ότι ήταν top-down όλα αυτά τα χρόνια, που το 80% των χρημάτων το έπαιρνε το 20% των εκμεταλλεύσεων, που ήταν κυρίως τα μέλη της. Ήταν αυτές οι μεγάλες βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις. Άρχισαν να τους ενοχλεί όταν μπήκανε τα de minimis, όταν μπήκανε τα πλαφόν στις επιδοτήσεις, όταν άρχισε να μπαίνει το cross compliance, δηλαδή η πολλαπλή συμμόρφωση, μετά το πρασίνισμα, τώρα τα οικολογικά σχήματα και τώρα και επιπλέον μέτρα για την μείωση των εισρώων. Εγώ νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι πρέπει οι παραγωγοί να μάθουν να κάνουν μια αγροτική παραγωγή πολύ διαφορετική από αυτή την οποία έκαναν μέχρι τώρα. Ούτε όμως ο υπόλοιπος κόσμος, εκτός από τους παραγωγούς, είναι έτοιμος για μια τέτοια αλλαγή. Ούτε οι σύμβουλοι των επιχειρήσεων, ούτε οι εταιρείες που παράγουν χημικά, που δεν πρέπει να τις ξεχνάμε και να τις αγνοούμε, γιατί αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αλυσίδας, και ούτε οι εταιρείες που παράγουν τον εξοπλισμό. Βέβαια, αυτές θα προσαρμοστούν αν προσαρμοστεί η παραγωγή, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστούν και η παραγωγή με ομικρογιώτα, δηλαδή οι αγρότες και οι αγρότησες.
Ένα σχόλιο σε αυτό για να συνεχίσετε τη σκέψη σας. Όπως είπαμε ότι η μικροπαραγωγή δηλαδή δεν ήταν έτοιμη, γιατί δεν είχαν αυτή την τεχνογνωσία, αυτή τη γνώση που ίσως έχουν οι πιο μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις. Τα κράτη σε τι θέση τα βρήκε αυτή η νέα ΚΑΠ? Γιατί εμείς ακούσαμε πολλά για την Ελλάδα συγκεκριμένα ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΠΚΠ δεν ήταν σε θέση να χειριστεί τα νέα μέτρα.
Είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο σε πάρα πολλά επίπεδα. Επίπεδα. Θα προσπαθήσω να είμαι ήπιος. Ήταν δεδομένο σε πολλά επίπεδα. Σε επίπεδα οράματος για τον αγροτικό κόσμο της χώρας, σε επίπεδο οράματος για την βιοποικιλότητα και την προστασία του περιβάλλοντος της χώρας, αλλά και σε επίπεδο πολιτικής πατρονίας στον αγροτικό κόσμο. Η πολιτική πατρονία στον αγροτικό κόσμο στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ βαθιές ρίζες και ξεκινάει πολύ πριν από την ΚΑΠ. Υπήρχε πάντα αγροτική πολιτική στην Ελλάδα, με πολύ λιγότερα χρήματα, αλλά υπήρχε πάντα και είχε πολύ βαθιά δίκτυα πατρονίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα είναι από τα ελάχιστα κράτη της Ευρώπης και της Βαλκανικής που δεν είχε αγροτικό κόμμα. Τα υπόλοιπα κόμματα ήρθαν και πήραν αυτόν τον ρόλο της επαφής των αγροτών με το πολιτικό, ας πούμε, γίγνεσθε της χώρας. Είχε για πολύ λίγο καιρό ένα αγροτικό κόμμα την δεκαετία του 30, το οποίο μετά ουσιαστικά απορροφήθηκε σε ένα κομμάτι από τους φιλελεύθερους, αλλά και από τους συντηρητικούς και από το ΚΚΕ. Επίσης το ελληνικό ΚΚΕ, και να με συγχωρήσουν οι γνωστοί μου που είναι τέτοιο, είναι το μόνο ΚΚΕ το οποίο στήριξε τους αγρότες τόσο πολύ. Τα υπόλοιπα ΚΚΕ ήταν εναντίον των αγροτών σχεδόν όλα. Των μεγαλοαγροτών, των κουλάκων, έγιναν οι αγροτικές μεταρρυθμίσεις κτλ. Εδώ είχε προλάβει να γίνει αγροτική μεταρρύθμιση πριν. Οπότε δεν είχε και πολλά πράγματα να πει. Τέλος πάντων. Οπότε, σε αυτό το επίπεδο, ο πολιτικός κόσμος, πρώτα απ' όλα, το μόνο που καταλαβαίνει, και αυτό εμπεδόθηκε με την εφαρμογή της ΚΑΠ, ήταν το πόσα χρήματα μπορούμε να δώσουμε. Το όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά. Το οποίο, παρεμπιπτόντως, δεν ξέρω αν ξέρεις από πού προέρχεται, όταν μπήκαν τη δεκαετία του 80 οι πρώτοι περιορισμοί τα εθνικά κατόφλια.
Από το Βαμβάκι, νομίζω, σωστά.
από το βομβάκι ξεκίνησε, αλλά μπήκε σε πολλά, και στο αγωπρόβιο κρέας, και στο γάλα, και στο, και στο λάδι. Ας πούμε, παράδειγμα, το λάδι. Ας πούμε ότι η τιμή ήταν χ. Αν περνούσε στο εθνικό κατόφλι κατά 15%, τότε το χ μειωνόταν κατά 15%. Και εμείς τι λέγαμε, όλα τα λεφτά και όλα τα κιλά. Να τα πάρουμε όλα τα τέτοια. Εντάξει, είναι η περίοδος τώρα, την οποία πολύ πιθανό κάποιοι στην ηλικία μου να τη θυμούνται, που οι εφημερίδες γράφανε για λίμνες από γάλα, βουνά, από βούτυρο κτλ. Γιατί ήταν τα αποθέματα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα εξάγουμε, ήταν πολύ ακριβά. Τα οποία τα πλήρωνε η παραγωγή, η ΚΑΠ. Και επίσης θυμάμαι, η πρώτη μου δουλειά στην πρακτική μου άσκηση ήταν να πηγαίνω στις χωματερές ροδακίνων της Συμμαθίας για να δω αν περνάνε το ζουμί από τα ροδάκινα που θάβαμε στους υπόγειους υδροφορείς. Το οποίο ήταν για μένα μια τραυματική εμπειρία, γιατί ήταν η περίοδος στην οποία πεθαίναν παιδιά την πείνα και εμείς πετούσαμε καλά ροδάκινα.
Σωστό.
Τα πετούσαμε κυριολεκτικά, τα θάβαμε.
Ναι, ναι. Φοβερό.
Οπότε, ως προς αυτό, είναι ο ελληνικός πολιτικός κόσμος, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να μπορεί να δώσει χρήματα στους παραγωγούς και να πει ότι δίνω γρήγορα, χωρίς καθυστερήσεις, τις επιδοτήσεις και τις δίνω εκεί πέρα που έχουν αυτή και τη μεγαλύτερη πολιτική ισχύ. Θα στεναχωρήσω πολλούς φίλους μου, αγρότες και αγρότησες, αλλά άμα κάνουμε το χάρτη που γίνονται οι αγροτικές κινητοποίησεις και που είναι οι υψηλότερες επιδοτήσεις της ΚΑΠ, τα μέρη αυτά συμπίπτουν. Δεν λέω ότι δεν έχουν προβλήματα. Το αντίθετο. Απλά συμπίπτουν. Τι να κάνουμε. Οπότε, αυτό και από τις δύο πλευρές. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, από τη μία, αναγνωρίζω τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, θα πω για αυτά πολλά, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω από την άλλη το γεγονός ότι σε μια επαγγελματική ομάδα όπως είναι οι αγρότες, δίνεις λεφτά. Τα οποία τα δίνουμε εμείς, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Έτσι, δεν τα δίνει κανείς άλλος, δεν φυτρώνουν στα δέντρα. Η Ευρώπη τα δίνει τα λεφτά. Και αυτά τα θεωρούν ότι είναι δικά τους δικαιωματικά, οι επιδοτήσεις μου. Όπου και σπουδαίνει οι δικές σου. Δηλαδή είναι σαν να πληρώνουμε τους κομμωτές για να μας κουρεύουν και μετά να σταματάμε να τους πληρώνουμε και να λέω όχι, δεν σας κουρεύουμε. Γιατί τα δικά μου τα λεφτά. Δεν είναι δικά σου τα λεφτά όμως, είναι το Ευρωπαίο φορολογούμενο και ο Ευρωπαίος φορολογούμενος απαιτεί να βλέπει κάτι το οποίο να βγαίνει από αυτά τα χρήματα. Ναι, να έχουμε τρόφιμα. Ναι, να έχουμε ποιοτικά τρόφιμα. Ναι, να έχουμε όμως και βιοποικιλότητα. Να ενισχύσουμε τους παραγωγούς, ναι, αλλά θα πρέπει αυτά να έχουν ένα τέτοιο. Αυτό δεν το αναγνωρίζει το Υπουργείο σε καμιά περίπτωση. Δεν το αναγνωρίζουν οι αγρότες σε καμιά περίπτωση. Όσον αφορά τον ΟΠΚΕΠΕ, έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για να καλύψει πολλά πράγματα τα οποία από την αρχή τα κάναμε λάθος. Εντελώς λάθος. Όταν λέω λάθος, εννοώ εντελώς στραβά. Το σημαντικότερο ήταν, ας πούμε, οι ενισχύσεις για τους βοσκοτόπους.
Ναι.
Οι οποίες. Υπάρχουν, τώρα θα το πω, αλλά τι να κάνουμε. Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι για να πάρουν την επιδότηση δηλώνουν βοσκότοπους από τη Λέσβο, τη Θράκη. Είτε τηλεμεταφέρονται τα πρόβατα.
Ναι.
Ή δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα για να μην χαθεί. Να βρούμε κάπου να δηλώσουμε βοσκοτόπους. Γιατί οι βοσκότοποι που έχουν εδώ πέρα, τους οποίους χρησιμοποιούν, δεν θεωρούνται επιλέξιμοι.
Λόγω βιοποικιλότητας.
Όχι μόνο για βιοποικιλότητας, γιατί ας πούμε. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε, για να γίνουμε λίγο πιο τεχνικοί, ότι οι βοσκότοποι οι οποίοι έχουν αρκετά μεγάλο ποσοστό σε δασική κάλυψη δεν είναι επιλέξιμοι, το Υπουργείο δεν συνασπίστηκε με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία που έχουμε το ίδιο πρόβλημα να πει: τι λέτε, ρε παιδιά, θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι. Όχι. Τι έκανε, το κρύψε και πήγε και έβαλε βοσκοτόπου τη Θράκη. Εκεί που δεν είχε, δηλαδή, που δεν είχε πρόβλημα.
Ναι.
Ο ΟΠΚΕΠΕ έρχεται πολλές φορές στραβά να καλύψει αυτό και του φορτώνουν και πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας. Γι' αυτό όμως θα πούμε στη συνέχεια.
Mm-hmm. Να συνεχίσω κιόλας λίγο αυτό που είπατε με τα βουνά γάλατος στο 80 και τα ροδάκινα και τα λοιπά, ότι μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι είναι και λίγο κάρμα για την ΚΑΠ αυτό που ζει τώρα. Ότι για χρόνια ήθελε αυτό την οικονομία κλίμακας, δηλαδή ανάπτυξη μέχρι όπου δεν φτάνει, και τώρα έχει εκπαιδεύσει ένα ολόκληρο σύστημα έτσι και ξαφνικά του λέει απ, σταμάτα. Τώρα θέλω να λειτουργήσει τελείως.
Ξεχάστε αυτά που ξέρατε και τώρα κάνετε κάτι άλλο.
Και είναι αναμενόμενο να υπάρχει αυτή η αντίδραση.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο, είναι αναμενόμενη η αντίδραση. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν δίκιο σε όλα, αλλά η αντίδραση είναι αναμενόμενη. Είναι αναμενόμενη. Γιατί δεν τα κάνει κανείς άλλος αυτά. Οι ίδιοι άνθρωποι που τους ζητάνε τώρα να τα αλλάξουν τελώς.
Ακριβώς.
Τα κάνανε. Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Και θέλω και να σχολιάσουμε λίγο κάτι, να φύγουμε από το πολυτεχνικό πριν ξαναγυρίσουμε στην επόμενη ερώτηση. Αλλά είχα εγώ την αίσθηση, που μπορεί να μην είναι, να είναι λανθασμένη άμα το ψάξουμε με πιο επιστημονικό τρόπο, αλλά ένιωθα ότι υπήρχε ένα κοινό το οποίο στήριζε αυτή τη φορά τους αγρότες από το μέσο Έλληνα. Δεν υπήρχε τόσο γρήγορα αυτό το λογίδριο το γνωστό για τις καγένες, στους αγρότοπους κτλ. Που ίσως έχει μια βάση, αλλά είναι και λίγο αφοριστικό κάποιες φορές να χρησιμοποιείται τόσο εύκολα. Και νομίζω ότι χωρίστηκε η κοινή γνώμη σε αυτούς που λέγανε «Μα γιατί, να μην θέλετε να υπάρχει αυτή η αξιολόγηση» και στους άλλους που ίσως βλέπαν σε αυτά τα προβλήματα τον κατοπτρισμό και τις δικές τους κρίσεις, ότι και αυτοί στενεύονται πάρα πολύ. Mm. Ότι και με την ενέργεια και με τον πόλεμο της Ουκρανίας και τι έχει επιφέρει στις τιμές. Δεν ξέρω αν και εσείς βλέπετε μια τέτοια εικόνα.
Τη βλέπω απόλυτα και έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει. Και υπάρχουν και πολλές διαφορετικές ομάδες μέσα στους αγρότες και τις αγρότησες οι οποίοι κατεβήκαν να διαμαρτυρηθούν. Υπήρχε η ομάδα την οποία είπαμε τώρα, που βασικά αναφερόταν στο ότι θα μειώνονταν οι επιδοτήσεις, γιατί θα έπρεπε να κάνουν διαφορετικά πράγματα για να πάρουν τα χρήματα, τα οποία δεν τους βγαίνανε. Αλλά υπήρχαν και πολλές άλλες και πολλοί άλλοι που όντως έχουν αντικειμενικό πρόβλημα και θα συνεχίσουν να έχουν αντικειμενικό πρόβλημα για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν είτε με τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, είτε με τα γενικότερα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής, είτε με τα αντικειμενικά προβλήματα της πολύ μεγάλης αύξησης των τιμών, κυρίως σε πρώτες ύλες και σε βασικές εισροές. Οπότε υπήρχαν πολλές διαφορετικές ομάδες μέσα σε όλο αυτό το τέτοιο και γι' αυτό ίσως και βρήκανε και πιο ευήκο αότα στους Έλληνες καταναλωτές. Πρέπει να πω βέβαια ότι η ελληνική αγροτική έξοδος στην Ελλάδα έγινε αργότερα από ό,τι άλλες χώρες. Οπότε πολλές και πολλοί από εμάς ακόμα έχουμε δεσμούς με την Ήπεθρο και έχουμε ακόμα και μια μεγαλύτερη συμπάθεια για τους αγρότες σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες οι μεγαλοαγρότες είναι μεγάλοι. Δεν υπάρχει μεγάλη συμπάθεια για αυτούς.
Όπως στην Ολλανδία, για παράδειγμα. Ναι. Σωστά, ναι.
Στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Δανία, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη συμπάθεια για τους αγρότες. Ιδιαίτερα για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή, μπορεί να τρώνε οι άνθρωποι τα προϊόντα τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και πολύ, ας πούμε, δεκτικές και δεκτικοί στα αιτήματά τους. Οπότε, ως προς αυτό, όντως είναι μια πολύ μεγαλύτερη ποικιλία στην κατάσταση αυτή. Αυτό το οποίο έχει πιο πολύ διαφοροποιεί λίγο την Ελλάδα, όχι πολύ, τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα είναι κοινά σε σχέση με τις άλλες χώρες, είναι και το πολύ έντονο και βαθύ δημογραφικό της πρόβλημα, το οποίο είναι ακόμα μεγαλύτερο όσον αφορά τους αγροτικούς πληθυσμούς και τους πληθυσμούς της Ηπέθρου. Ο πληθυσμός αγροτικός τώρα, οι δικαιούχοι των επιδοτήσεων είναι γύρω στις 650.000, κάτι τέτοιο. Από αυτές και αυτούς, επαγγελματίες αγρότες που έχουν μόνο αγροτικά εισοδήματα, δεν πρέπει να ξεπερνάνε το 15-20%. Δεν μιλάμε για 100.000 άτομα, 150.000 άτομα.
Ναι.
Υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό, άλλη πτώση περίπου υπολογίζω, που έχουν μεγάλα εισοδήματα από την αγροτική παραγωγή, έχουν όμως εισοδήματα από αλλού, και τουλάχιστον παραπάνω, το 60% περίπου υπολογίζω, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, που είναι πολύ χοντρική βέβαια, έχει πολλά εισοδήματα εκτός αγροτικής παραγωγής και πολλές φορές τα εισοδήματα εκτός αγροτικής παραγωγής μπορεί να είναι ίδια ή συγκρίσιμα με αυτά της αγροτικής παραγωγής για μια κατηγορία από τα αγροτικά νοικοκυριά, έτσι, από τις αγροτικές οικογένειες, αν θέλεις. Νοικοκυριά προτιμώ τον όρο. Ο μέσος όρος ηλικίας, σύμφωνα με τα αρχεία των επιδοτήσεων, όπως το θυμάμαι τώρα, δυστυχώς, το Υπουργείο και ο ΠΚΠ δεν μας δίνουν τα στοιχεία.
Mm.
Έστω και χωρίς ονόματα.
Ναι, ναι.
Ενώ εμείς τα πληρώνουμε. Δεν μας δίνουν τα στοιχεία. Για να μπορούμε να κάνουμε κανονικά το τέτοιο. Ο ΠΚΠ δεν μας δίνει καν τα στοιχεία για τις περιοχές που ζητάμε για να κάνουμε έρευνα.
Το δικαιολογεί κάπως.
Δεν το δικαιολογεί καθόλου, ότι είναι προσωπικά δεδομένα. Εγώ δεν θέλω όμως τα ονόματα. Δεν ενδιαφέρονται τα ονόματα των παραγωγών.
Γενικά στα σπίτια,
ναι. Τα χωράφια και τη χρήση γης. Να μην χρειάζεται να τα κάνω τηλεπισκοπικά. Αφού είναι έτοιμα, τα έχουμε. Ναι. Έχουν πληρώσει. Εμείς τα πληρώνουμε κιόλας. Δεν τα πληρώνει κανείς άλλος. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι τα πληρώνουν. Έπρεπε να είναι δημόσια δεδομένα όλα αυτά.
Βέβαια. Και επίσης μπορεί να γίνει και τηλεπισκοπικά, οπότε δεν γλιτώνουν και κάτι.
Προφανώς. Προφανώς. Τέλος πάντων. Οπότε ο μέσος όρος ηλικίας την τελευταία φορά που είδα τα νούμερα ήταν πάνω από 55.
Mm-hmm.
Ο μέσος όρος.
Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είχαμε και 90.
Ο μέσος όρος. Ναι. Έχουμε πολλούς παραγωγούς οι οποίοι είναι πάνω από 70. Ναι.
Mm. Ναι.
Οπότε αυτό δεν είναι βέβαια αποκλειστικά της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Αλλά οξύνεται και υπάρχει μεγάλη απροθυμία και δυσκολία από τους παραγωγούς να βρουν διαδόχους, αλλά και από νέες και νέους να γίνουν αγρότες και αγρότησες. Mm. Αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό να γίνεις αγρότης σήμερα.
Ναι.
Παρόλο που υπάρχει το πρόγραμμα των νέων αγροτών που θα σου δώσει 18.000 αν είσαι σε μειονεκτική περιοχή κτλ. Η αγορά της γης, άμα δεν έχεις γη και πρέπει να νοικιάσει ή να αγοράσει, είναι απίστευτα ακριβή. Είναι από τις πιο ακριβές στην Ευρώπη. Η αγορά εξοπλισμού, παρόλο που υπάρχουν ενισχύσεις, είναι επίσης πολύ δύσκολη και ακριβή. Και επειδή έχεις και μικρές εκμεταλλεύσεις, δύσκολα αποσβαίνεται κιόλας ένα μεγάλο κομμάτι του εξοπλισμού αυτού. Οπότε πρέπει να βρεις ή άλλους ανθρώπους που να θέλουν παρόμοιο εξοπλισμό και να βρεις έναν τρόπο να το διαχειρίζεις κοινά ή απλά να πάρεις εξοπλισμό και να τον αφήνεις στην πλατεία του χωριού για να έρχονται να χτυπάνε τα λάστιχα, να κλωτσάνε τα λάστιχα.
Ναι, ναι. Επιπληρωμή σας, ναι.
Ναι. Τι ωραίο! Για να κλωτσάνε τα λάστιχα. Είναι πολύ ακριβό και πιο ακριβό ακόμα είναι να έχεις τα εφόδια, να παίρνεις τους σπόρους, να έχεις την τεχνολογία, να έχεις τους συμβούλους. Όλα αυτά κοστίζουν πάρα πολύ. Είναι δύσκολο πολύ να γίνεις επιχειρηματίας και μεγάλο ρίσκο, βέβαια. Έτσι.
Αυτό είναι και αβέβαιο. Συν όλα αυτά είναι και αβέβαιο, ναι.
Και πολύ μεγάλο ρίσκο. Το οποίο μεγάλο ρίσκο είναι ακόμα μεγαλύτερο γιατί υπάρχει και απουσία, δηλαδή. Εμείς, η κοινωνία και αλλά και το κράτος, περιμένει από τους παραγωγούς να είναι ταυτόχρονα γεωπόνοι, μηχανολόγοι και marketing engineers, ας πούμε, για να ξέρουν και τι θα πάει καλά του χρόνου στην αγορά. Οπότε να το κάνουν. Πρόσεξε όμως τι γίνεται τώρα. Μου δίνεις εμένα το κίνητρο, έχω ας πούμε, παράγω, τι να σου πω τώρα, καλαμπόκι, ας πούμε, ή ακόμα χειρότερα βαμβάκι. Μόνο ήμουν στο βαμβάκι, που είναι και ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Βαμβάκι. Αγοράζω λοιπόν μια πολύ ακριβή βαμβακοσυλλεκτική μηχανή. Που κάνει 70.000, 80.000. Μπορεί και πιο ακριβή να είναι. Έτσι. Τελείωσε. Πώς θα αλλάξω?
Έχω κλειδωθεί σε αυτό τώρα. Ναι.
Κλειδώθηκα.
Mm-hmm.
Θα την πουλήσω? Πού θα την πουλήσω? Πόσο θα χάσω? Και τι θα κάνω? Και θα αγοράσω καινούργια μηχανήματα που θα είναι εξειδικευμένα στο καινούργιο και μετά θα τα ξαναλλάξω? Δεν γίνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Γιατί η αγορά αυτού του πολύ ακριβού και πολύ εξειδικευμένου εξοπλισμού μπλοκάρει την εκμετάλλευση σε αυτή την παραγωγική κατεύθυνση. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Οπότε αυτό είναι ένα ακόμα δύσκολο. Και το άλλο είναι ότι εξαιτίας και του δημογραφικού και της απροθυμίας υπάρχει ένα τρομερό πρόβλημα εργατικού δυναμικού στην Ήπεθρο. Τρομερό πρόβλημα. Δεν μπορείς να το φανταστείς δηλαδή να το διανοηθείς. Τρομερό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις εργατικό δυναμικό που είναι διατεθειμένο να δουλέψει. Και με τις συνθήκες που είναι η αγροτική παραγωγή. Έτσι, που είναι μια κλασική 3D δουλειά. Δηλαδή dirty, demeaning και dead. Δηλαδή βρώμικη. Πώς το πω, demeaning.
Όχι πολύ. Αποτιμημένη, ας πούμε.
Ναι, όπου αποτιμημένη και αδιέξοδο. Τι θα κάνεις δηλαδή. Άμα μαζεύεις ροδάκινα, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Mm-hmm. Να μαζεύεις ροδάκινα. Και μετά τι θα κάνεις? Θα μαζεύεις ροδάκινα.
Ναι, ναι.
Οπότε το εργατικό δυναμικό για αυτές του είδους τις δουλειές δεν υπάρχει πια στην Ήπεθρο. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί. Όπου υπάρχει, είναι μόνο οικονομικοί μετανάστες.
Ναι.
Υποτιμούμε το ρόλο τους στην αγροτική παραγωγή.
Σίγουρα.
Τον υποτιμούμε πάρα πολύ. Φρούτα και λαχανικά χωρίς οικονομικούς μετανάστες δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Γενικά στην Ευρώπη.
Είναι ο σκελετός της αγροτικής παραγωγής. Απλά δεν το.
Δεν υπάρχει. Χωρίς κόσμο δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτές οι παραγωγές. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα είναι, νομίζω, ακόμα πιο έντονο. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και η μετάβαση σε πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες, έτσι. Υπάρχουν και μεγαλώνουν και αυξάνονται και ο αριθμός τους. Και πολλές από αυτές είναι και επιχειρήσεις πια. Όπως είπα πριν, όχι φυσική παραγωγή. Mm-hmm. Αλλά ακόμα είπε ένα τέτοιο. Αυτοί λοιπόν οι παραγωγοί νιώθουν όντως εγκλωβισμένοι πολλές φορές. Γιατί αυτά τα οποία μπορούν να παράξουν δεν έχουν την τιμή την οποία θα ήθελαν αυτοί και την οποία πιστεύουν ότι αξίζει για τη δουλειά τους. Και δικαίως το αξίζουν, γιατί δουλεύουν. Δεν είναι ότι δεν δουλεύουν. Δουλεύουν και πολύ σκληρά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή κάποιον ο οποίος δουλεύει 10 ώρες την ημέρα κάτω από τον ήλιο ή τη βροχή, τη ζέστη, να περιμένει να ικανοποιηθεί με ένα εισόδημα 3-4.000 ευρώ. Γιατί, από πού και σπου. Γιατί θα έπρεπε. Επειδή είναι αγρότης ή αγρότης εκτινοτρόφος. Σε καμιά περίπτωση. Αλλά τα εισοδήματα των αγροτών είναι συστηματικά κάτω από το μέσο όρο των εισοδημάτων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά μέσο όρο πάντα. Έτσι. Οπότε λοιπόν αυτό είναι. Δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα για πολλούς παραγωγούς. Και όντως, εγώ καταλαβαίνω την απελπισία πολλών από αυτών, τη στεναχώρια, την οργή, τόσες ώρες και να μην μπορούν να βγάλουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Αυτά περί καγένει και τέτοια τα κούβερσε, δεν είναι τα τέτοια. Όντως, μερικοί γίναν πλούσιοι και μερικές γίναν πλούσιες. Ναι, γίνανε. Αλλά δεν αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία του αγροτικού, του αγροτικού κόσμου. Πολύ γρήγορα τα πολλά λεφτά της ΚΑΠ μειώθηκαν. Δηλαδή, οι εποχές στις αρχές της δεκαετίας του 80, που αυτό που θα σου πω είναι αληθινή ιστορία τώρα. Έτσι, όπου ο βουλευτής, ο τοπικός κομματάρχης, πηγαίνει στα χωριά και μοιράζεται τις επιταγές με τις επιδοτήσεις, που ήταν σαν ποντιακός γάμος. Και ο κύριος Καραμανόλης Κώστας θα πάρει 50.000. Οπότε, όταν μοιράζονταν έτσι επιδοτήσεις, αυτό σου λέω ενίσχυε τα δίκτυα της πολιτικής πατρονίας. Αυτά τα σταμάτησα γρήγορα, βέβαια. Αλλά. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι όντως ένα μεγάλο κομμάτι, είναι εγκλωβισμένοι. Και νιώθουν ότι δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια. Και ξαφνικά, ενώ μέχρι τώρα τους λέγαμε, γιατί ένα άλλο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, το οποίο ξεχνάμε, πήγαινε σε έναν κάμπο τώρα στην Ελλάδα. Τι βλέπεις? Δεν βλέπεις τρόφιμα, δεν βλέπεις φαΐ. Βλέπεις βιομηχανικά προϊόντα κατά κύριο λόγο. Όλη η Φλόρινα, από όπου είμαι, έχει γεμίσει με ηλιόσπορους. Γιατί, για ποιο πράγμα κάνουμε τους ηλιόσπορους? Για ηλιέλ? Όχι, για ντίζελ. Για βιοντίζελ. Ξοδεύουμε ντίζελ για να παράγουμε βιοντίζελ. Πόσο τρελό είναι αυτό, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι κάνουμε?
Ναι, παραλογισμός.
Βαμβάκι, ζαχαρότευτλο, καλαμπόκι. Όλα αυτά είναι βιομηχανικά προϊόντα. Τίποτα από αυτά δεν είναι φαΐ. Mm-hmm. Τίποτα από αυτά δεν είναι φαΐ. Θα γίνω λίγο, έτσι, λίγο τέτοιος. Όταν άκουγα λοιπόν για τον Ντάνιελ ότι καταστράφηκε η αγροτική. Τι καταστράφηκε, δηλαδή η βιομηχανία καταστράφηκε. Το φαΐ δεν έπαθε τίποτα. Μόνο τα ζώα που πέθαναν στη Θεσσαλία. Από φαΐ πολύ λίγα πράγματα καταστράφηκαν. Από φαΐ.
Ήταν όλα βιομηχανικά προϊόντα.
Ναι, ήταν όλα βιομηχανικά προϊόντα. Και στην Ευρώπη είναι ακόμα χειρότερα. Εκεί οι αγρότες κυρίως παράγουν ενέργεια και μετά φαΐ. Οι μεγάλοι αγρότες. Είχα πάει σε ένα αγρόκτημα μεγάλο τέτοιο στη Γερμανία, μου επιτρέψει αυτό τώρα. Που είχε γελάδες. Και λέει, πόσα ήρθες? Να λέει, ήρθα σιγά σιγά. Είχε αυτός 200 γελάδες, 250. Πολύ μεγάλη. Ξεκίνησα, λέει, με γάλα. Δεν έβγαινε το γάλα. Μετά έφτιαξε ένα σφαγείο. Σφάζαμε, πουλούσαμε. Ανοίξαμε και ένα μαγαζί, πουλούσαμε και στο μαγαζί, το κάναμε και pub κτλ. Μετά φτιάξαμε και ένα μικρό ξενώνα. Και έρχονταν και κόσμος, έβλεπε τα ζώα κτλ. Μετά, λέει, μας ήρθε η φαϊνή ιδέα και φτιάξαμε μια μονάδα βιοαερίου. Και τώρα παράγουμε ενέργεια και λίγο γάλα και κρέας. Mm. Από εκεί έβγαζε τα χρήματά του, δηλαδή.
Ναι, έχει αλλάξει πλέον ο end user, είναι ο ίδιος, ο τελικός χρήστης, ας πούμε. Ναι.
Και αυτό είναι ένα κομμάτι γενικότερα της αγροτικής παραγωγής, ότι παράγει λιγότερα τρόφιμα από ό,τι παρήγαγε, αλλά είναι πολύ πιο εντατική. Ή το ίδιο εντατική, τέλος πάντων. Οπότε, ναι, πολύ μεγάλη διαφορά, πολλές διαφορές, όντως σε πολλούς μία δικαιολογημένη απελπισία, αλλά ταυτόχρονα και μια αναγκαιότητα ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε αγροτική παραγωγή.
Αυτό ήθελα και εγώ να ρωτήσω τώρα, ότι από τη μία νίκησαν θεωρητικά οι αγρότες, έκαναν πίσω πολλά κράτη, η Γαλλία, η Γερμανία κτλ. Από την άλλη, με την κλιματική αλλαγή στη γωνία είναι καλό που νίκησαν, αυτό που λέγαμε πριν. Και τελικά, μήπως θα έπρεπε, εδώ αντίνεται τόσο πολύ η σημασία του να είναι δίκαιη αυτή η μετάβαση, ώστε να μην έχουμε πίσω γυρίσματα συνεχώς. Και η ερώτηση μετά, πώς θα μπορούσε ιδανικά να γίνει πιο δίκαιη αυτή η πράσινη αγροτική μετάβαση.
Πολύ καλή ερώτηση. Πάμε τώρα σε ζητήματα δικαιοσύνης της αγροτικής παραγωγής και της γενικότερα. Πόσο συμμετέχει η αγροτική παραγωγή στις εκπομπές? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Άμα ψάξεις να βρεις, θα βρεις ότι η άμεση συμμετοχή είναι γύρω στο 20%. Καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μαζί με την αγροβιοτεχνία, μεταφορές και όλα αυτά, είναι πολύ μεγαλύτερη.
Ναι, γιατί είναι ένα δίκτυο, δεν είναι μόνο η παραγωγή ως καθαρτή.
Ακριβώς. 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 Έτσι. Οπότε, ως προς αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε η αγροτική παραγωγή να δει πώς θα μειώσει τις εκπομπές της. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Από την άλλη, βέβαια, άμα μπεις τώρα στο Flight Radar και δεις πόσα αεροπλάνα πετάνε αυτή τη στιγμή από πάνω μας, πεις, τι γίνεται ρε φίλε. Ή που ζητάμε πολύ περισσότερα από κάποιους και καθόλου και κάποιες και καθόλου από άλλες και άλλους. Ίσως, παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει η αγροτική παραγωγή να μειώσει τις εκπομπές και μπορεί να τις μειώσει πάρα πολύ. Πρέπει όμως να βοηθήσουμε και εμείς ως καταναλωτές. Εγώ, αν θες τη γνώμη μου, θα πρέπει να δούμε πού είναι κυρίως οι εκπομπές και να πάμε εκεί στοχευμένα και όχι οριζόντια. Να γίνει και οριζόντια, αλλά να πάμε και στοχευμένα. Το ένα κομμάτι είναι πολύ έντονη και μεγάλη ζωική παραγωγή. Θέλουμε τη ζωική παραγωγή, χρειαζόμαστε. Θέλουμε για τα προϊόντα, τι θέλουμε για τα οργανικά λιπάσματα, τι θέλουμε γιατί πολλοί κόσμοι ζει από την κτηνοτροφία. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να μειώσουμε την εντατική κτηνοτροφία χωρίς να έχουμε τέτοιο. Αρκεί να και εμείς βέβαια να βοηθήσουμε να τρώμε λίγο λιγότερο κρέας. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Να αρχίσει σιγά σιγά να μειώνεται και η ζήτηση. Δηλαδή έχει να κάνει και σε εμάς. Και εμείς με τα πυρούνια μας κάνουμε την κλιματική αλλαγή. Βοηθάμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Θα μου πεις, θα καίνε ακόμα πιο πολλά δάση στον Αμαζόνιο, πιο πολλοί βοσκότοποι, πιο πολλές αγελάδες εκεί, πιο πολλά μπέργκερ στην Ευρώπη. Σωστό και αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το διεθνές πλαίσιο. Από την άλλη, βέβαια, εντάξει, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα στον κόσμο, τουλάχιστον να τα αλλάξουμε στην Ευρώπη λίγο. Mm-hmm. Ας τα αλλάξουμε στην Ευρώπη λίγο. Εγώ πιστεύω ότι αν πάμε στοχευμένα και βρούμε τις παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν περισσότερο στις εκπομπές, μπορούμε εκεί πέρα να έχουμε σημαντικές μειώσεις. Και αυτό μπορεί να γίνει στοχευμένα. Δηλαδή, αν θες τη γνώμη μου, εγώ θα ήθελα μια πράσινη μετάβαση η οποία να είναι περισσότερο περιφερειακή, πιο γεωγραφική και περισσότερο θεματική. Δηλαδή, να πάει σε συγκεκριμένα, να στοχεύσει σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Θα μου πεις και η παραγωγή αυτών των δραστηριοτήτων θα τη δράσουν περισσότερο. Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να μείνουν τα πράγματα ως έχουν, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, το να μείνουν τα πράγματα ως έχουν, να το πω διαφορετικά, δεν είναι επιλογή πια. Γιατί δεν θα μείνουν έτσι κι αλλιώς. Ναι. Έτσι κι αλλιώς θα μείνουν.
Σε λίγο δεν θα έχουν, αν μείνουν όπως έχουν, σε λίγο δεν θα έχουν που να καλλιεργήσουν έτσι κι αλλιώς. Ειδικά στην Ελλάδα που είναι κοντά στη Σαχάρα, ας πούμε.
Ναι. Εντάξει, αυτά δεν το πιστεύω αυτό. Απλά θα πρέπει εμείς, ας πούμε, να δούμε πάρα πολύ καλά το ζήτημα της διαχείρισης των πόρων και ιδιαίτερα των υδάτινων πόρων. Mm-hmm. Αν μπορούσαμε αύριο να σταματήσουμε να παράγουμε βαμβάκι 100%, εγώ θα ήμουν πολύ θετικός προς μια τέτοια εξέλιξη. Να μειώσουμε τα βιομηχανικά προϊόντα επίσης σε βαθμό σχεδόν εκμηδενισμού τους, επίσης θα ήμουν πολύ θετικός. Να παράγουμε περισσότερα μεσογειακά φυτά και περισσότερα τρόφιμα και ας είναι λίγο πιο ακριβά, ας βρούμε έναν τρόπο. Εκεί θα πρέπει η πολιτική, η εθνική να έρθει, να ενισχύσουμε τους παραγωγούς, να παράξουν περισσότερα τρόφιμα, περισσότερο φαΐ, παρά βιομηχανικά προϊόντα και προϊόντα τα οποία απαιτούν λιγότερες εισροές. Που δεν απαιτούν, ας πούμε, 6 ποτίσματα όλο το καλοκαίρι, αλλά καθόλου πότισμα. Ή μερικά ποτίσματα, γιατί μπορεί να χρειάζονται ποτίσματα πια, ακόμα και τα σιτάρια, άμα δεν βρέχει. Αλλά αυτά θα είναι ποτίσματα πολύ χαμηλότερης έντασης και πολύ χαμηλότερης έκτασης. Mm-hmm. Όντως, μπορεί να χρειαστεί πια να θερίζουμε τον Μάιο. Και όχι τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο. Όντως μπορεί να χρειαστεί να τα χειμερινά σιτηρά να μην είναι πια χειμερινά και να είναι αρινά όλα. τι να κάνουμε. Θα προσαρμοστούμε. Τα φυτά θα προσαρμοστούν, είναι σίγουρο. Εμείς δεν θα ζούμε για να τα δούμε. Δεν θα έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, τα φυτά θα, μια χαρά θα προσαρμοστούν, θα αλλάξουν λίγο τους βιοτόπους, θα πάνε πιο ψηλά στα ορεινά, θα είναι μικρότερος ο πληθυσμός τους, αλλά μια χαρά θα προσαρμοστούν. Εμείς πρέπει να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε. Και αυτό υπάρχει μια συζήτηση η οποία είναι είτε καφενειακού επίπεδου, είτε δεν λαμβάνει πραγματικά υπόψη το τι γίνεται στο πεδίο. Το να λέμε δηλαδή ότι θα προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή και θα συνεχίζουμε να καταναλώνουμε το 85% του νερού της Ελλάδας για άρδευση, γιατί αυτά είναι τα νούμερα. Η Θεσσαλία ήταν το 90% του νερού της Θεσσαλίας για άρδευση. Είναι όχι ανέκδοτο, είναι δηλαδή, αν προσγειωνόταν τώρα ένα εξωγήινο σκάφος και έβλεπε αυτό το πράγμα, θα λέει, είστε τρελοί. Μειώστε την άρδευση. Δεν έχετε νερό, μειώστε τη ζήτηση. Δηλαδή, αν η προσφορά και η ζήτηση δεν συμβαδίζουν, πρέπει κάτι από τα δύο να μειωθεί. Αν δηλαδή η προσφορά όλο και μειώνεται, θα πρέπει να μειώσουμε και τη ζήτηση. Δηλαδή, έπρεπε να φωνάξουμε τους Ολλανδούς για να μας πούν ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η ανασύσταση της Κάρλας ήταν ένα έγκλημα περιβαλλοντικό και κόστησε και τόσα δισεκατομμύρια. Έπρεπε να φωνάξουμε τους Ολλανδούς για να μας πούν ότι έπρεπε να συντηρούμε τα στραγγιστικά δίκτυα τα οποία είχαν δέντρα μέσα 50 χρονών. Είχαν 50 χρόνια να καθαριστούν. Αυτό είναι το οποίο εμένα με διαλύει κυριολεκτικά. Βέβαια, ίσως δεν πρέπει να κυκλοφορώ πολύ στη Θεσσαλία, γιατί θα με δίνουν, αλλά σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τα πράγματα τώρα είναι εντελώς λάθος. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ΚΑΠ. Σε καμιά περίπτωση. Η ΚΑΠ είναι μια παρανυχίδα σε αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το πώς εμείς, γι' αυτό σου λέω ότι το Υπουργείο όμως είμαστε εμείς, δεν είναι χωριστό από εμάς. Θα πρέπει ξαφνικά αυτά τα οποία συζητάμε για να δούμε το πώς θα κάνουμε την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, πώς θα προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή, έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Εκεί δηλαδή ίσως θα έπρεπε να εστιάσουμε περισσότερο και εκεί να γίνει πρώτα η μετάβαση. Σταδιακά, δεν έχουμε πολύ χρόνο για πολύ σταδιακά, αλλά αυτό να συζητήσουμε περισσότερο. Το πώς θα αλλάξουμε τις καλλιέργειες, οι οποίες είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορούμε να τις υποστηρίξουμε σε 10 χρόνια. Είναι βέβαιο. Όταν μεγάλωνα στη Βέρεια, είχε ροδάκινα μόνο στον κάμπο. Τώρα έχουν ανέβει. Ανεβήκανε στο Βελβεντό τη δεκαετία του 90, στα 500 μέτρα. Ανεβήκανε τώρα πιο πάνω ακόμα στην Βεγορίτιδα, στα 650 μέτρα. Σύντομα και στο σπίτι σας και στην πόρτα σας, στα 1000 μέτρα. Τι τα ροδάκινα. Τα οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητα σε παγετούς. Και όμως μεγαλώνουν μια χαρά στο Βελβεντό. Πολύ καλύτερα πια από τον κάμπο της Σημαδίας, πρέπει να σου πω.
Αυτό μόνο για τα τροφομήλια είναι καλό. Την έξω την πόρτα. Αλλά άλλη κουβέντα.
Οπότε αυτό είναι το, εγώ έτσι το βλέπω το κομμάτι της πράσινης μετάβασης.
Όχι, πολύ ενδιαφέρον, ειδικά αυτό με το πιο στοχευμένη και επίσης το να αλλάξουμε και εμείς που βλέπουμε τα πράγματα και να πάρουμε και την ευθύνη του τι γίνεται. Και σε αυτό, αν κάνουμε μια σύνοψη των αιτιών που οδήγησαν σε όλες αυτές τις διαδηλώσεις των αγροτών, έχουμε την ΚΑΠ, που είναι ένα μέρος, έχουμε την πίεση από όλα τα μέτωπα στα υψηλά κόστη και διάβασα σε πολλά ειδησιογραφικά από συνεντεύξεις αγροτών σε όλη την Ευρώπη ότι έχουμε και μια αντίδραση ότι εμείς κάνουμε όλα αυτά, προσαρμοζόμαστε σε όλα αυτά τα αυστηρά μέτρα για να πηγαίνετε εσείς να κάνετε ελεύθερες εμπορικές συμφωνίες με τον μπλόκο του Μερκοσούρ στη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, μας βάζει να ανταγωνιστούμε με αγρότες στην άλλη άκρη του πλανήτη, οι οποίοι δεν έχουν κανένα περιορισμό σε οτιδήποτε, είτε είναι αντιβιωτικά, είτε είναι οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κανείς. Πώς είναι αυτό δίκαιο?
Δεν είναι. Γι' αυτό και εξοδεύουμε τόσα δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για αγροτική πολιτική, θα έλεγε κάποιος άλλος. Αλλά όντως δεν είναι αυτό. Δεν είναι και πρέπει να απαιτήσουμε στις διεθνείς μας συμφωνίες και μια τέτοια διάσταση. Πρέπει να την απαιτήσουμε και μια τέτοια διάσταση. Αυτό είναι. Πραγματικά έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, αυτό έχει να κάνει λίγο βέβαια και με το πόσο ως Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας στο παγκόσμιο σύστημα, ο οποίος όλο και μειώνεται, προφανώς. Έτσι, είμαστε μια γυρασμένη Ήπειρος, η οποία σε λίγο θα είναι μόνο τουριστικός προορισμός για τους Ασιάτες. Ήδη είναι σε ένα μεγάλο βαθμό. Για τους Ασιάτες και τους από τη Μέση Ανατολή, ας πούμε, πλούσιους και πλούσιες ή τη μεσαία τάξη που θα έρχεται εδώ να βλέπει τα μνημεία μας. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση όμως, ας μην την κάνουμε τώρα. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, για το διεθνές περιβάλλον και πώς επηρεάζει τους Ευρωπαίους παραγωγούς και κατ' επέκταση και τους Έλληνες παραγωγούς.
Και θα ήθελα ένα σχόλιο, λέγοντας όλα αυτά, ειδικά με αυτό το τελευταίο, πως δυστυχώς όλοι, το ότι δεν γίνονται αντιληπτά αυτά τα θέματα, ότι δεν τα παίρνουμε, αυτοί που σχεδιάζουν την ΚΑΠΟ δεν σκέφτονται να είναι κάπως πιο δίκαια, ακόμα και αν πιεζόμαστε και βιαζόμαστε για να γίνει όσο πιο γρήγορα μπορούμε αυτή η μετάβαση, ότι οθεί ίσως τους αγρότες προς ακροδεξιές, ας πούμε, πολιτικές. Με την έννοια ότι είναι πια εύκολα θύματα στην άνοδο της ακροδεξίας σε όλη την Ευρώπη. Είτε αυτό είναι ακροδεξία από τον παραδοσιακό τρόπο, είτε είναι αντιευρωπαϊκά κινήματα, τα οποία μετά πάλι είναι αυτό το μπρος-πίσω που λέμε, ότι μετά θα είναι πάλι πολύ δύσκολο να τους φέρουμε προς το μέρος μας, ας πούμε.
Η παλαβή στιγμή... δεξιά.
Ακριβώς.
Παλαβή, όχι ακροδεξιά. Εγώ την ονομάζω παλαβή.
Παλαβή δεξιά.
Είναι εντελώς παλαβή. Με την έννοια ότι αρχίζει και πιστεύει μετά σε διάφορες συνθεωρίες συνωμοσίας, από τους ψεκασμούς και τον COVID, ας πούμε, και τους πολέμους και όλα αυτά, μέχρι και το ρόλο των μεταναστών, τη λευκή, τη μετάβαση αυτή που θα μας αντικαταστήσουν, τη μεγάλη αντικατάσταση κτλ. Αυτές τις μπούρδες όλες. Βοηθάει αυτό στην ακροδεξιά. Εντάξει, εγώ δεν είμαι βέβαιος, για να σου πω την αλήθεια. Οι αγρότες έτσι κι αλλιώς είναι παραδοσιακά πολύ συντηρητικοί. Εντάξει. Mm-hmm. Αγρότες και αγρότες, πολύ συντηρητικοί. Ίσως να οθεί ορισμένες και ορισμένους προς μια τέτοια αντιμετώπιση, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει γενικότερα με το πώς αλλάζει γενικότερα η θέση της Ευρώπης στον κόσμο και γενικότερα η δικιά μας θέση στον πλανήτη, αλλά και πώς διαψεύδεται σιγά σιγά αυτή η υπόσχεση ότι τα πράγματα θα είναι όλο και καλύτερα. Mm-hmm. Για πολλοί κόσμο πια δεν είναι όλο και καλύτερα και έχει σταματήσει να είναι όλο και καλύτερα για αρκετό καιρό. Αυτό όντως συμβάλλει και στην παλαβή αριστερά και στην παλαβή δεξιά. Και για μένα το σημαντικότερο σε αυτό είναι ότι μετά, όπως είπες πολύ σωστά, δεν μπορείς να μιλήσεις πια με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να. Είναι πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα είναι περισσότεροι από ένα ή από μία, να μπορέσεις να μιλήσεις λογικά μαζί τους και να πεις πέντε πράγματα τα οποία να έχουν κάποιο νόημα και να μπορούν να έχουν και κάποιο αποτέλεσμα. Μιλάνε μόνο με συνθήματα και φωνές, κραυγές, οργή πολύ κτλ. Άμα τους πιάσεις έναν-ένα και μία-μία, είναι μια χαρά. Mm-hmm. Μετά από ένα σημείο τα λένε και μόνοι τους και μόνες τους. Αλλά όλοι μαζί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
Ναι. Αυτό βλέπω εγώ ότι εντείνεται ίσως και, για να πάμε και λίγο στο πιο στα χωράφια τα δικά σας, ενώ εντείνεται αυτό που λέγαμε και παλιά όταν ήμουν στο μάθημά σας, το πρίσμα πώς βλέπουμε εμείς τους αγρότες και πώς βλέπουν αυτοί εμάς, και εμάς λέω στους πρωτευουσιάνους, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτή η πόλωση ότι θα μας πείτε εσείς τι να κάνουμε από τις Βρυξέλλες. Και αυτό εντείνεται όλο και περισσότερο και μετά ο διάλογος θα είναι πολύ δύσκολος όταν πια σπάσει η γέφυρα, ας πούμε.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Νιώθουν όλο και περισσότερο απομονωμένες και απομονωμένοι από μακρινά κέντρα αποστάσεως, τα οποία δεν έχουν έλεγχο και στα οποία πιστεύουν ότι άλλα κέντρα αποφάσεων ή άλλες πολιτικές δυνάμεις και άλλα λόμπι ασκούν πολύ μεγαλύτερη δύναμη και δεν μπορούν να ακουστεί η δικιά τους φωνή σε αυτά τα κέντρα αποφάσεων. Υπάρχει ένα κενό εκεί επικοινωνίας, το οποίο θα πρέπει και τα εθνικά κράτη να το καλύψουν. Δεν τα κράτη όμως πρόσεξε τι κάνουν. Βγάζουν πάντα την ουρά τους απ' έξω. Όταν χρειάζεται, τα ρίχνουν όλα στην ΚΑΠ. Είναι σαν το τέτοιο που λέει να τα ρίξουμε στο διαιτητή και να χάσουμε με ένα 0 και τελειώνουμε. Να τα ρίξουμε στην ΚΑΠ και εντάξει. Και εμείς είμαστε καλά με τους αγρότες και φταίνε και οι Ευρωπαίοι που είναι κάπου μακριά. Οπότε δυσκολεύει μετά ακόμα περισσότερο το πράγμα.
Ακριβώς. Εγώ έχω καλυφθεί με όλα αυτά που έχουμε πει. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα, έτσι, πιο γενικό. Κατά πόσο, τι βλέπετε, ας πούμε, για το αγροτικό μέλλον και γενικά και της Ευρώπης και της Ελλάδας ίσως, και κατά πόσο ίσως αν είστε αισιόδοξος.
Αισιόδοξος δύσκολα μπορεί να είναι κανείς, γενικά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εγώ βλέπω ότι αυτή η πόλωση την οποία συζητήσαμε πριν, ανάμεσα στην πολύ βιομηχανοποιημένη αγροτική παραγωγή, που σύντομα θα γίνεται και χωρίς αγρότες, θα γίνεται μόνο με ρομπότ. Από τη μία, μεγάλη, για τις μεγάλες αντισύντες λιανικής πώλησης. Κοίταξε, να σου πω και κάτι άλλο και να κλείσω με αυτό. Στην Ελλάδα, ας πούμε, είμαστε 11 εκατομμύρια καταναλωτές, έτσι, κάτω. Πάνω είναι περίπου 700.000 παραγωγοί. Ανάμεσα είναι 15 επιχειρήσεις. Υπάρχει μια τρομερή στένωση εκεί. Mm-hmm. Αυτές οι επιχειρήσεις παίρνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της υπεραξίας των αγροτικών προϊόντων. Θα πρέπει να βρούμε και τρόπους, δηλαδή, να βραχυκυκλώσουμε κάπως αυτό το σύστημα, αν θέλουμε να πάρουν μεγάλα, πιο πολλά χρήματα οι αγρότες. Εγώ, λοιπόν, αυτή την πόλωση, η οποία οδηγεί σε τέτοια στένωση, τη βλέπω να εντείνεται ακόμα περισσότερο. Και να υπάρχει μια καθετοποίηση, που δεν θα τη θέλουμε όμως. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ ήδη παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Αυτά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας θα γίνονται όλο και περισσότερα, θα οδηγούν σε βιομηχανική γεωργία με συμβόλαια, η οποία θα γίνεται σταδιακά όλο και περισσότερο από εταιρείες και όχι από παραγωγούς. Δηλαδή, αντί να έχουμε αγρότες, θα έχουμε εργάτες. Αυτό είναι μια τάση την οποία θα τη βλέπω να γίνεται. Από την άλλη, θα υπάρχουν και μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Κυρίως πολυδραστήριες, κυρίως με άλλα εισοδήματα που θα εστιάζουν σε ποιοτικά προϊόντα, που θα εστιάζουν σε υπηρεσίες, που θα εστιάζουν στο να κάνουν τα πράγματα τελείως διαφορετικά, γιατί μόνο αυτό θα τους δίνει μια διαφορετική αγορά και διαφορετικά εισοδήματα. Αλλά θα συνεχιστεί αυτή η πόλωση και θα συνεχιστεί και η μείωση του αγροτικού πληθυσμού. Ακόμα και την περίοδο της πανδημίας ή της οικονομικής κρίσης, δεν αυξήθηκε ο αγροτικός πληθυσμός στην Ελλάδα. Mm. Είναι μύθι. Αυτά είναι μύθι. Μπορεί να πήγανε 5 άνθρωποι, ναι. Και πόσοι φύγανε όμως. Οπότε το μέλλον το βλέπω να υπάρχει αυτή η μεγαλύτερη πόλωση. Αναγκαστικά θα πρέπει να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε στην κλιματική αλλαγή, είτε με σχέδιο, είτε χωρίς. Mm-hmm. Είτε χωρίς. Βλέπω, λοιπόν, πολύ μεγαλύτερη διακινδύνευση, πολύ μεγαλύτερο ρίσκο στην αγροτική παραγωγή. Και σιγά σιγά έχω την εντύπωση ότι ένα μεγάλο κομμάτι θα πάει μέσα. Θα την κλείσουμε σε δωμάτια, σε θερμοκήπια. Ιδιαίτερα τα πιο ακριβά προϊόντα θα παράγονται μέσα. Αυτό είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμο για μεγάλες καλλιεργίες, αλλά σιγά σιγά πιστεύω ότι θα το αρχίσουμε να το βλέπουμε γι' αυτό. Mm-hmm. Και το μεγαλύτερο, το πιο κρίσιμο για μένα είναι πώς θα διαχειριστούμε το έδαφος και το νερό, που είναι δύο πόροι μη ανανεώσιμοι, ιδιαίτερα το έδαφος. Αυτό με ανησυχεί περισσότερο από όλα. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, δεν είμαι και πολύ, δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό άμεσα. Αλλά εντάξει, τι να σου πω τώρα, έτσι το βλέπω το πράγμα. Ότι η επόμενη βιομηχανική επανάσταση θα έχει μια αγροτική παραγωγή χωρίς αγρότες.
Ναι. Ας κλείσουμε με αυτό και ας μην είναι αισιόδοξο. Είναι αληθινό όμως αυτό που και αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που σπάσαμε μαζί το φράγμα του δεύτερου επεισοδίου, που είναι δύσκολο και το φοβόμουν, αλλά χαίρομαι πολύ που το σπάσαμε με αυτόν τον τρόπο.
Ωραία.
Μια πολύ ωραία κουβέντα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο μου. Να είστε καλά και χάρηκα πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε σήμερα.
Εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ένα ακόμη SDG Talks έφτασε στο τέλος. Ελπίζω να ρίξαμε λίγο φως στο πολύπλοκο αυτό ζήτημα της δίκαιης πράσινης αγροτικής μετάβασης και να αφήνετε αυτό το podcast με μια πιο ξεκάθαρη ιδέα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Έως τότε, καλή συνέχεια. Με εκτίμηση, Κυριάκος Μούσκος.